La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Va rămâne postul de televiziune Nix suspendat? Cum vor negocia în viitor Chișinăul și Tiraspolul?
Noi am identificat o formulă care spune foarte clar că negocierile în formatul 5+2 se poartă în baza principiului egalității și a respectului reciproc dintre toți participanții formatului 5+2.
Și cel mai mare scandal de corupție din fotbalul românesc s-a terminat cu o achitare. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Comuniștilor spune că ministrul apărării trebuie demis pentru scandalul vânzării de armament către Armenia, anulat după protestele Azerbaidjanului. Apelul la demiterea lui Vitalie Marinuț a fost formulat la o conferință de presă de deputatul comunist Alexandru Petkov, membru în comisia parlamentară care a investigat tranzacția de anul trecut. Petkov a spus că ea ar fi fost parte dintr-o afacere mai mare pusă la cale de membrii actualei guvernări de a vinde cele câteva avioane rămase în dotarea armatei.
Este o parte a unei afaceri ascunse, care încerca să fie ascunsă de conducerea de vârf, în special de domnul Filat, care are deja experiență în a vinde avioane și ceea ce mai ține de avioane.
Corneliu Mihalache, membru în Consiliul Coordonator al Audiovizualului, a criticat astăzi retragerea licenței postului de televiziune NIT apropiat comuniștilor. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Mihalache a spus că decizia CCA din 5 aprilie a fost o comandă venită de la liderii Alianței pentru Integrare Europeană, pe care postul NIT i-a deranjat mereu. Mihalache a amintit că retragerea licenței a fost criticată de OSCE, Consiliul Europei și Uniunea Europeană și a insinuat că arhitectul ei a fost însuși premierul Vlad Filat. În autonomia găgăuză, elevii vor studia de la toamnă o disciplină numită Bazele Culturii și Eticii Ortodoxe, în baza unei decizii adoptate astăzi de Adunarea Populară de la Comrat. Infoprim relatează că inițiativa președintei adunării, Ana Harlamenko, a fost votată în unanimitate cu un singur amendament. Aceeași agenție spune că noua disciplină va avea la început caracter opțional, dar promotorii ei vor să devină apoi obligatorie. Alianța Nord-Atlantică a respins din nou obiecțiile Rusiei față de noul scut antirachetă, spunând că planul construirii lui rămâne în vigoare.
Let me stress that the NATO missile defense system is...
Vorbind la întâlnirea de la Bruxelles a ministrilor apărării din țările NATO, secretarul general al Alianței, Anders Fogh Rasmussen, a spus că scutul antirachete este defensiv, nu este îndreptat împotriva unei țări anume și are rolul de a contracara amenințarea reală a unui atac cu rachete. Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea față de tărăgânarea restituirii proprietăților confiscate de regimul comunist în România. Ambasadorul la București, Mark Gitenstein, a spus că România trebuie să respecte deciziile CEDO, care a condamnat-o de multe ori pentru nerestituirea proprietăților. Criticile americane vin după ce guvernul român a propus săptămâna trecută ca foștii proprietari să fie compensați cu sume reprezentând o fracțiune din valoarea proprietăților confiscate de fostul regim. Și Elveția a anunțat astăzi limitarea numărului de est-europeni care au voie să lucreze în țară din cauza situației proaste a pieței muncii interne. Potrivit deciziei aprobată astăzi de guvernul de la Berna, începând de la 1 mai, timp de un an de zile, vor fi eliberate numai 2.000 de permise de muncă față de 6.000 pe an în prezent pentru cetățenii noilor state membre în Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna trecută, după închiderea postului de televiziune NIT, delegația Uniunii Europene la Chișinău atrăgea atenția într-o declarație de presă că pluralismul presei, în care se regăsește și opiniile opoziției, este foarte important. Iar noua șefă a misiunii OSCE în Moldova, Jennifer Braș, declara într-un interviu cu Europa Liberă că experiența ei balcanică arată că drumul spre Uniunea Europeană este lung și complicat și avertiza Chișinăul că în acest moment mai are două probleme suplimentare, legea antidiscriminare și închiderea postului de televiziune. televiziune NIT. Pentru moment, NIT rămâne suspendat, cel puțin până la decizia Curții de Apel, unde a înaintat o contestație. Cum reacționează, dacă reacționează, autoritățile la avertismentele din afară? Liliana Barbăroșie relatează.
Președintele CCA, Marian Pocăznoi, a declarat pentru Europa Liberă că îngrijorarea organizațiilor internaționale, printre ele ONU, Uniunea Europeană sau Consiliul Europei, nu le determinat să renunțe la ferma convingere că a luat o decizie corectă atunci când a votat pentru retragerea licenței postului de televiziune NIT.
Totuși, eu înțeleg și îngrijorarea acestor organisme, fiindcă foarte rar sunt unele cazuri atunci când este închis un post de televiziune. Dar eu consider că în situația de față deja CCA-ul nu mai are ce comenta. Există instanță de judecată, instanța se va expune dacă ce a luat decizie legal sau ilegal.
Rămas fără licență, dar și fără posibilitatea tehnică de a emite, Postul TV, posesor a 13 frecvențe ce asigură o acoperire națională, a adresat câteva plângeri succesive în justiție, dar nu a reușit să obțină suspendarea până la finalul procesului a deciziei CCA. În opinia directoarei NIT, Adela Răileanu, faptul acesta ar proba motivația politică a sancțiunii aplicate.
Curtea a avut un comportament neclar pentru noi, deoarece noi, pe lângă faptul că am atacat în instanță decizia CCA, noi am solicitat și suspendarea examinării, perioada examinării dosarului în fond a acestei decizii. Și ne-a respins. Ulterior, noi am mai depus o cerere la aceeași instanță, la Curtea de Apel, în care am indicat deja și prejudiciile materiale pe care le suportă instituția noastră odată cu oprirea semnalului de către întreprindere de stat radiocomunicații. Din nou, Curtea de Apel ne-a respins. Prima ședință la Curtea de Apel este programată tocmai pentru data de 26 aprilie. Noi am atacat această respingere la Curtea Supremă de Justiție. Curtea Supremă de Justiție încă nu a indicat ziua când va fi examinat dosarul nostru.
Dar iată cum răspunde directoarea NIT acuzațiilor de nerespectare a pluralismului de opinie ce au servit drept temei legal pentru retragerea licenței.
NIT-ul întotdeauna a abordat problema, tema, subiectul prin prisma cetățeanului simplu. Ori a critica pe cineva, să zicem în acest caz guvernarea, nu înseamnă că noi nu respectăm echidistanța sau nu avem pluralism. Dimpotrivă, noi suntem venim ca o mână de ajutor pentru guvernare, să fie mai ușor să soluționeze anumite probleme cu care se confruntă cetățenii.
Adela Răileanu precizează că NIT a depus o contestație și la CCA. Întrebat dacă admite posibilitatea redeschiderii NIT în urma examinării acestei contestații, Marian Pocăznoi ne-a răspuns.
Eu am doar un singur vot. Votul meu rămâne neschimbat. Ceilalți membri nu știu ce vor face. În mod normal, argumentele care au fost prezentate în cerere prelabilă sunt nule.
Între timp, închiderea postului de televiziune, care își făcuse titlul de glorie din apartenența la tabăra adversarilor puterii, are ecou previzibil. Organizații internaționale importante, printre ele Consiliul Europei, Uniunea Europeană și mai multe reprezentanțe diplomatice la Chișinău, au pus la îndoială prin mesageri mandatați corectitudinea sancțiunii ce conduce la întreruperea activității postului de televiziune. Iar reprezentanța ONU a cerut explicit anularea acesteia, calificând-o drept atac la libertatea de expresie, oricât de justificate ar fi motivele de care s-a condus autoritatea de reglementare a pieței audiovizuale. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Vizita lui Dimitri Rogozin, emisarul președinției ruse pentru Transnistria, în a doua zi de pași la Chișinău și Tiraspol, a ridicat mai multe semne de întrebare decât a adus răspunsuri. Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Vlad Filat.
Câte secretomanie și câtă transparență a fost în reflectarea acestei vizite a lui Rogozin în Moldova?
Sincer, eu nu am crezut că întâlnirile pe care le-am trebuie să fie reflectate. Deci eu nu mi-am propus să-mi fac imagine pe seama acestei vizite. Eu mi-am propus să discut probleme și să identifică în cadrul acestor întâlniri și ulterior împreună cu colegii noștri rezolvări.
În ce măsură rezultatele vizitei întreprinse de către Dmitrie Rogozin la Chișinău și Tiraspol au putut să influențeze negocierile în formatul 5+2 de la Viena?
Eu nu cred că această vizită a avut scop să influențeze negocierile de la Viena, formatul 5+2.
Și totuși el a venit în două posturi, într-o postură la Chișinău și în alta la Tiraspol?
Eu am discutat în calitatea lui de vice prim-ministru al Guvernului Federației Ruse. Și discuțiile au fost axate pe relațiile noastre la nivel politic, pe dimensiunea economică și sigur am discutat și despre reglementarea conflictului transnistrian.
Și ați găsit disponibilă partea rusă să se implice mai activ în soluționarea crizei transnistrene?
Nu, eu am întâlnit altceva. Înțelegere a situației în care ne aflăm în relațiile bilaterale vis-a-vis de anumite probleme care țin de relațiile noastre economice, aici ține și de livrarea gazelor naturale, ține și de accesul produs din Republica Moldova pe piața rusească, ce ține și de situația cetățenilor Republicii Moldova care merg în Federația Rusă ca în termen de 3 zile de la intrarea pe teritoriul Federației Ruse să se înregistreze la structurile care au aceste atribuții din Federația Rusă. Având în vedere că asemenea reglementări nu sunt în raport cu cetățenii Federației Ruse.
Pachetul energetic pare să fie cel mai vulnerabil în relația economică moldorusă.
Noi am moștenit o situație foarte complicată. Ceea ce ține în primul rând de datoriile generate în urma consumului de gaze naturale în stânga Nistrului. Vreau să vă spun că urmează să finalizăm discuțiile pentru a oferi garanții investițiilor în acest domeniu și aici nu mă refer doar la investițiile care vin din Federația Rusă. Vorbim în general despre garantarea investițiilor. Este o solicitare din partea dânșilor și este una firească. Investițiile trebuie să aibă garantată securitate. În concluzie, avem de rezolvat 3 probleme. Raportul de proprietate și, cum spuneam, garantarea investițiilor. Trebuie să avem clarificată situația datoriilor pentru gazele naturale livrate în Republica Moldova, indiferent că sunt livrate în stânga Nistrului sau în dreapta Nistrului, și în rezultat trebuie să avem un acord de livrare a gazelor naturale pe termen mediu, cu preț care să reiasă din valoarea calorică a gazelor livrate și cu o formulă de calcul în baza căruia să avem un preț pentru gazele naturale livrate real. Ce înseamnă în diminuare față de ceea ce este la ora actuală.
Și pentru că o altă problemă a fost abordată preponderent la Tiraspol referitor la inaugurarea unui consulat. Ce zice guvernul de la Chișinău? E posibil? Nu e posibil?
Au fost solicitări parcursul timpului. Vreau să spun și din partea Ucrainei. Regiunea Transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova. Și așa cum avem consulate la Bălți, la Cahul, la Unghin, este firesc să avem consulat și la Tiraspol. Însă, până ca acest lucru se întâmplă, urmează să avem un șir de reglementări care reiese din situația reală.
Domnule premier, cunoașteți rezultatele reuniunii negocierilor în formatul 5+2 de la Viena?
Da, le cunosc și vreau, folosindu-mă de această oportunitate, să mulțumesc tuturor colegilor care au participat în acest proces, nu doar în cadrul negocierilor, dar și pentru pregătirea acestor negocieri. Să-l felicit personal pe domnul Karpov pentru rezultatul pe care l-a obținut. Scopul cu care s-a mers la Viena a fost realizat.
Tiraspolul și Moscova au mers la această reuniune cu scopul de a pune pe picior de egalitate partea transnistreană la negocieri.
La masa de negocieri, toți participanții vor fi egali, toți cei 7. Eu cred că am realizat un obiectiv foarte important.
A declarat premierul Vlad Filat și tot colega noastră Valentina Ursu a stat imediat de vorbă cu Eugen Karpov, viceprim-ministru, cel care a condus delegația Moldovei la negocierile de la Viena.
Prin ce se deosebește această rundă de negocieri de precedenta de la Dublin?
În primul rând, prin faptul că s-au reușit câteva decizii importante pentru ca procesul de negociere formatul 5+2 să avanseze. Până nu de mult se discutau doar două puncte pe agenda 5+2. Unul ținea de un document privind principiile și procedurile procesului de negocieri și altul referitor la agenda acestui proces. Astăzi și un document și altul au fost convenite și aprobate. Ultimele nuanțe care țineau de câteva principii importante la documentul numărul 1 se refereau la un așa numit proces al egalității părților în negocieri.
Și este adevărat că Moscova și Tiraspolul insistau pe acest
acest statut de parte egală a Transnistriei în cadrul negocierilor și nu numai.
Insistau mai mulți participanți ai formatului 5+2, dar este evident că în fiecare decizie trebuie să existe un compromis bazat pe raționalitate. Și nu era posibil să fie acceptate versiuni care ar aduce cumva atingere la statutul juridic al Republicii Moldova ca stat sau care să pretindă alte semne de egalitate. Dar vreau să spun că urmarea un compromis chiar rezonabil din partea tuturor participanților în acest format, noi am identificat o formulă care spune foarte clar că negocierile în formatul 5+2 se poartă în baza principiului egalității și a respectului reciproc dintre toți participanții formatului 5+2.
Acum să înțelegem că toți 7 actori au aceleași drepturi la discuții?
Exact. Formula respectivă stipulează clar că nu este vorba despre statutul juridic al participanților în acest format, dar este vorba despre drepturile lor în procesul de negociere. Și, în continuare, acest principiu stipulează că participanții au aceleași drepturi în negociere, cu concretizarea că oricine poate să vină cu inițiative, propuneri care să fie discutate, dacă acestea sunt conectate la procesul de reglementare a conflictului transnistrean, care să fie discutate în cadrul negocierilor. În continuare, este o clarificare că acest principiu nu poate servi de precedent pentru aprecierea statutului juridic al actorilor participanți și nu poate prejudicia rezultatul final al acestor negocieri. Noi, practic, am decis ca subiectele ce țin de reglementarea conflictului transnistrean să fie grupate în 3 coșuri convenționale. Unul să se refere la aspecte social-economice, al doilea se referă la aspecte umanitare și drepturile omului și cel de-al treilea coș convențional se referă la reglementarea politică a conflictului transnistrean și aspecte de securitate.
Domnule Karpov, guvernarea trebuie să spună care este viziunea clară asupra soluționării acestui conflict. Există această viziune?
Sunt două laturi care ar putea servi ca răspuns la această întrebare. Pe de o parte, noi avem legislația Republicii Moldova, Constituția, care indică foarte clar direcția în care trebuie să ne mișcăm în reglementarea conflictului transnistrean. Pe de o altă parte, există procesul de negocieri 5+2 cu o filozofie care acum se bazează pe ideea mișcării pas cu pas. Este vorba de întreprinderea unor acțiuni, în primul rând, care să apropie populația de pe ambele maluri. În al doilea rând, să ridice nivelul de încredere, să soluționeze anumite probleme social-economice și toate aceste aspecte împreună să creeze o atmosferă mult mai pozitivă pentru abordarea elementelor de substanță.
Pentru că se discută atât de mult despre o eventuală federalizare, există motive de a crede acestor zvonuri?
Vreau să vă asigur încă o dată, federalizarea nu este parte a procesului de negocieri 5+2.
A declarat Eugen Karpov, viceprim-ministru pentru reintegrare, și interviurile integrale cu premierul Filat și vicepremierul Karpov sunt pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europe Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, alegerile prezidențiale din Franța și rețelele sociale. Până atunci, în minutele următoare, vizita lui Dimitri Rogozin și europenizarea Moldovei și cel mai mare scandal de corupție din fotbalul românesc. Nu uitați toate emisiunile Europe Libere pe pagina de internet la europalibera.org. Urmează comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitale Ciobanu pentru Radio Europa Liberă.
Vizita lui Dmitri Rogozin în Moldova, a doua zi de Paște, a confirmat turnura agresivă pe care a decis să o adopte Rusia în chestiunea transnistreană. După ce mai devreme comparase Republica Moldova cu un coteț de găini, insultând-o cum nu a mai făcut-o niciun oficial rus, Rogozin a vorbit mai concesiv la Chișinău și nu a avut niciun scrupul de limbaj la Tiraspol. A blamat tendințele unioniste de la Chișinău, a ținut lecții de istorie a Moldovei, deși în 1992 același Rogozin a stat alături de separatiștii lui Smirnov în lupta lor împotriva agresorilor fasciști de la Chișinău, cum i-a calificat pe basarabeni în cărțile sale actualul emisar al Kremlinului. Rogozin a anunțat modernizarea trupelor rusești din Transnistria și a decretat dreptul exclusiv al Rusiei de a disloca aici o misiune de menținere a păcii, ba chiar de a monta noi instalații militare ca răspuns la amplasarea scutului antirachetă american în România. Cât de departe sunt aceste intenții belecoase ale Moscovei de doleanțele Chișinăului privind măsurile de încredere și demilitarizarea forțelor de pacificare? Rogozin a mai notificat cu cinism autoritățile de la Chișinău că Moldova va trebui să plătească datoriile Transnistriei la gazul rusesc, în cazul în care nu va recunoaște Tiraspolul ca parte egală la negocieri. Așadar, mesajul e limpede. Rusia nu va ceda niciodată Transnistria, să nu ne facem iluzii. Formatul 5+2 e doar un joc al aparențelor. Reintegrarea celor două maluri ale Nistrului nu se poate face decât în cadrul sferei de influență a Moscovei. Cum pot fi contracarate amenințările rusești? Evident, printr-o fermă politică de apropiere de Statele Unite și Uniunea Europeană. Pentru asta, însă, politicienii de la Chișinău ar trebui să ia niște lecții de logică și coerență. Dorin Chertoacă, primarul capitalei, a acuzat lașitatea, lipsa de demnitate a guvernului Filat față de emisarul rus, susținând, în ton cu alți fruntași ai PL, că Rogozin nu ar fi trebuit primit. Nu știu dacă Moldova, atât de vulnerabilă cum este, își poate permite gesturi de frondă în raport cu trimișii Kremlinului. Mult mai important este să manifeste curaj și inteligență la masa de negocieri. Populismul ieftin și demagogia patriotardă ne poate costa prea scump. Dacă integrarea europeană e singura noastră salvare, același Dorin Chertoacă, întrebat asupra legii antidiscriminare, declara că aceasta nu reprezintă o prioritate pentru Moldova. Partidul Liberal se află într-o mare contradicție. Proclamă rezistența dârză în fața Rusiei și, în același timp, servește interesele Rusiei, refuzând adoptarea unei legi cerută de strategia noastră de apropiere de Occident, o lege de care au nevoie cetățenii acestei țări, nu doar pentru a călători fără vize în Europa, ci pentru a nu mai fi umiliți la ei acasă. Comuniștii și Biserica Ortodoxă au transformat legea antidiscriminare într-o sperietoare. E uimitor să vezi Partidul Liberal făcând cu ochiul acestui club reacționar din motive electorale. Retorica irresponsabilă și ipocrită a patrioților noștri alimentează statutul de colonie al Republicii Moldova, permițându-le unor indivizi ca Rogozin să ne insulte mai departe fără nicio reținere. Premierul Filat, poate singurul lider din coaliția de la putere, care susține clar adoptarea legii antidiscriminare, are dreptate să spună că Moldova nu poate ieși din starea ei de ostatic și de țară subdezvoltată decât asumând integral exigențele lumii civilizate, spre care a declarat că vrea să meargă. Europenitatea înseamnă nu doar bravada anticomunistă și rezistență geopolitică în fața Rusiei, ci și consecvență în apărarea drepturilor omului, mai ales atunci când te numești liberal și democrat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, cel mai mare scandal de corupție din fotbal s-a încheiat cu achitarea lui Gigi Becali, patronul clubului Steaua. Mai multe de la Sabina Fati.
Verdictul nu este definitiv, dar mizând pe lipsa legislației în domeniu, cei mai mulți specialiști se așteaptă la o achitare și în ultima instanță. În 2008, procurorii anticorupție din România au blocat 1.700.000 de euro, bani cu care Gigi Becali vroia să-i premieze înainte de meci pe jucătorii echipei Universitatea Cluj, echipă care urma să joace cu CFR Cluj. În cazul în care meciul ar fi fost câștigat de Universitatea, Steaua, echipa lui Gigi Becali, ar fi devenit campioana României. Universitatea a pierdut atunci meciul, Becali, banii cu ajutorul căruia ar fi decis meciul, iar Steaua campionatul. Investiția era bine gândită de Gigi Becali, fiindcă odată ajunsă în cupele europene, Steaua ar fi recuperat banii și chiar i-ar fi triplat. Procurorii anticorupție au cerut pentru patronul clubului Steaua București 4 ani de închisoare cu executare pentru dare de mită și fals în înscrisuri. Valiza trimisă la Cluj de Gigi Becali cu cei 1.700.000 de euro a rămas așadar la procurori, care s-au ocupat doar să demonstreze că acești bani urmau să fie dați mită, nu și de proveniența lor. Inițial, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a hotărât să sancționeze atât cele două echipe implicate în tentativa de dare și de primire de mită, prin depunctare, cât și pe patronul Steaua, cu interdicția de a mai intra pe stadion 2 ani. Dar Forul Superior a îndulcit aceste pedepse, fiindcă astfel de premieri nu erau interzise prin regulament. Abia în 2009 acest regulament a fost schimbat după standarde FIFA, iar premierile au fost interzise. Gigi Becali este la 54 de ani, unul dintre principalii investitori în fotbalul românesc și în topul celor mai bogați români, cu o avere în scădere de la circa 800 de milioane de euro în 2008 la circa 200 de milioane anul trecut. Cioban Labază, europarlamentar din partea naționaliștilor din 2009, Gigi Becali este un ortodoxist cu accese homofobe, un personaj neconvențional care a făcut avere printr-un schimb extrem de avantajos de terenuri cu armata română. Tabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Cărțile pe suport digital electronic, așa numitele e-book, produse acum și în România, au constituit în ultima săptămână unul din subiectele de marcă ale rubricilor culturale în media scrisă. Motivul este de natură atât culturală cât și politică, iar discuțiile s-au concentrat în două arii geografice principale, în Germania și în Statele Unite. Două lumi, două societăți, două piețe, cum nu se poate mai diferite la ora actuală, pentru pătrunderea și promovarea unor obiceiuri de lectură noi și a e-book-urilor. În Germania, piața cărților electronice este aproape inexistentă și, cum se nota într-o relatare din săptămânalul Der Spiegel, deși vânzările în cursul ultimului an au crescut cu 77%, ele nu depășesc în ansamblu 1% din totalul cărților achiziționate de cititori. În Statele Unite, vânzările de cărți electronice le-au depășit anul trecut pentru prima dată pe cele ale cărților în format ieftin necartonat, paperback, iar tendința este în creștere și anul acesta. Pentru experții Asociației Editorilor și Librarilor Germani și cercetători de la Institutul pentru Studiul Cărții de la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz, diferența atestă înainte de toate un comportament cultural diferit într-o lume în care librăriile pot fi găsite aproape la orice colț de stradă și o altă americană unde orașe întregi nu au nicio librărie. Cercetările de piață în Germania atestă și că majoritatea celor intervievați declară ferm, citez, preferăm și citim mai bine pe hârtie. Dar insuccesul deocamdată al revoluției e-book în Germania ține și de un factor economic și de politică culturală, prețul cărților. Piața germană este guvernată de principiul prețului fix al cărții, care obligă toți comercianții cu carte să se supună prețului fixat de edituri. Editorii sunt cei care fixează și prețul pentru e-book-uri, dar cum nu vor să-și afecteze vânzările de carte tipărită, cartea electronică rămâne pentru cititor percepută drept scumpă, deși același titlu este practic vândut cu câțiva euro mai ieftin. În Statele Unite lucrurile stau diferit, iar Ministerul Justiției a angajat săptămâna aceasta un proces împotriva companiei Apple și a cinci mari cunoscuți editori, HarperCollins, Penguin, Macmillan, Hachette și Simon & Schuster, pentru încălcarea legii antitrust prin încheierea unui acord de fixare în comun a prețului cărții. Acordul ar urmări să se opună companiei Amazon și politicii ei de vânzare a cărții, ce privilegiază, odată cu dispozitivul de lectură Kindle, cartea electronică în detrimentul celei tipărite. Cum se nota într-unul din multele comentarii explicative apărute în presa americană, avantajul vânzării cărții electronice e-book este evident, în timp ce o carte tipărită este prin definiție excesiv de scumpă din cauza costurilor de fabricare, de depozitare, de transport și distribuire prin librării, un e-book are și costuri asociate fixe, dar vânzarea în sine, citez, a 5 copii costă cam același lucru cu vânzarea a 5.000 sau 5 milioane.
O nouă rubrică de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
La tradiționalele 30 de întrebări de acasă ale săptămânalului Cuvântul răspunde Valeriu Mușinski, doctor habilitat în fizică, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat al Moldovei, care s-a născut la Regina. Domnia sa evocă diverse pagini din istoria orașului natal și a pământenilor săi, se referă la mai multe probleme cu care se confruntă astăzi Moldova în știință, politică, economie, cultură, precizând că, în opinia dumneavoastră, moldovenii trăiesc astăzi într-o țară cu o democrație nefuncțională și o economie în principiu liberă. În investigația din săptămâna curentă, ziarul revine la o temă pe cât de veche, pe atât și de actuală, dezmățul care mai domnește în instituțiile de drept din țara noastră. La 16 mai curent se împlinesc 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Rusia țaristă.
Cu sumarul cuvântului din Rezina se încheie și ediția de seară a emisiunii noastre. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață la 7, emisiunea matinală a Europei Libere, iar la Retro FM, între 6:30 și 7 fără un sfert, o nouă emisiune matinală.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa.